Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Με λένε Νικόλα Πετσίτη, αλλά πλέον οι περισσότεροι με ξέρουν ως Eddie Dark. Σπούδαζα γραφιστική και βαριόμουν αφόρητα τη σχολή. Αποφασίζω να την παρατήσω. Μην έχοντας πια τη δικαιολογία ότι είμαι φοιτητής, η μάνα μου, χαρακτηρίζοντάς με ρεμάλι, παράστο και τεμπελχανά, με πιέζει να κάνω κάτι. Και έτσι μου δημιουργεί την ανάγκη να βρω μια δουλειά για να απαλύνω τις ενοχές μου. Η μόνη δουλειά που μπορούσα να βρω εκείνη την περίοδο σε ένας 20χρονος χωρίς καμία δεξιότητα και εμπειρία ήταν λάτζα. Είναι μια πολύ κουραστική απαιτητική δουλειά, αλλά τουλάχιστον δουλεύω σε ένα μαγαζί που παίζει τη μουσική που μου αρέσει. Πράγμα πολύ βασικό για μένα. Ξυπνούσα αργά το μεσημέρι, άκουγα μουσική, που και που ζωγράφιζα κόμιξ. Το βράδυ πήγαινα για δουλειά και όσο έπλυνα ποτήρια, άκουγα την ίδια μουσική που άκουγα στο σπίτι. Μια καθημερινότητα εξαιρετικά επαναλαμβανόμενη. Δεν έβλεπα καμία προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον, οι μέρες απλώς περνούσαν και εγώ έμενα στάσιμος. Το μόνο πράγμα που έδινε λίγο φως στη ζωή μου ήταν εκείνη. Αυτή η κοπέλα ήταν σαν χαρακτήρας από νοάρ ταινία του 40. Είχε μια μπάσα φωνή που έκανε ό,τι έλεγε να ακούγεται απίστευτα όμορφο. Πράγμα το οποίο δεν το είχε ανάγκη, γιατί ούτως ή άλλως ό,τι και να έλεγε ήταν απίστευτα όμορφο. Ήταν από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που είχα γνωρίσει. Είχε μια άβρα αυτοπεποίθησης που απλά γοήτευε τους πάντες. Μπορεί να μην ήμασταν ακριβώς αυτό που έλεγε ο κόσμος μαζί, λόγω της απόστασης που μας χώριζε, αλλά ήμασταν σίγουρα ερωτευμένοι. Εκείνη σπούδαζε μακριά από την Αθήνα, σε κάποιο νησί. Οι συναντήσεις μας ήταν πυκνές το καλοκαίρι, αλλά πιο περιστασιακές το χειμώνα. Κάθε μέρα που ξυπνούσα, έβλεπα ένα μήνυμα στο κινητό μου από εκείνη και κάθε βράδυ μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τις ώρες. Όταν ερχόταν Αθήνα, γυρνούσαμε σε όλα τα μπαρ, πίναμε μέχρι το πρωί μέχρι να μας διώξουν και όποτε πήγαινα στην πόλη της, κλειδωνόμαστε στο διαμέρισμά της, όπου πάλι θα πίναμε μέχρι το πρωί, αλλά δεν θα μας έδιωχνε κανείς. Ένα βράδυ του Ιουνίου, στο κλείσιμο της βάρδιας μου, ένας μπάρμαν έρχεται στην κουζίνα και μου λέει: Είναι μια κοπέλα εδώ και ζητάει τον Νικολάκη. Αν και εμένα με λένε Νικόλα, υπέθεσε ότι σε μένα αναφερόταν. Βγαίνω έξω και ήταν εκείνη. Μόλις είχε φτάσει με το καράβι και αντί να πάει σπίτι, είχε έρθει να με βρει. Όλη η κούρα της βάρδιας σαν να εξαφανίστηκε ξαφνικά. Σκεφτόμαστε σε ποιο cool αυτεράδικο μπορούμε να πάμε και εκείνη έχει την καταπληκτική ιδέα να σπάσουμε το κλισέ που παραλίγο να γίνουμε και να περπατήσουμε προς το Σύνταγμα ώστε να απολαύσουμε το αθηναϊκό ξημέρωμα από τον πρώτο όροφο των McDonald's. Ανάμεσα σε παραγγελίες μεθυσμένων, την τσιριχτή φωνή μιας ταμείας η οποία φώναζε εκνευρισμένη το νούμερο 98 παρακαλώ και το μουσικό χαλί που αποτελείται από ξεχασμένες pop επιτυχίες του 2000, ο έρωτας της ζωής μου με ρωτάει τι σχέδια έχω για το μέλλον. Νιώθοντας το φόβο ότι θα την απογοητεύσω με την απάντησή μου, ήπια μονορούφι το milkshake που είχα παραγγείλει. Αφού λοιπόν τελείωσε την τελευταία γουλιά, με κοίταξε τα μάτια και με ξαναρώτησε τι σχέδια έχεις για το μέλλον. Αυτή τη φορά απάντησα. Τα κλασικά. Μάλλον θα εκδώσω κανένα κόμικ, ίσως βγω από τη λάντζα και γίνω ο μπάρμαν. Της είπα ότι είμαι σε φάση που το ψάχνω. Έχω μια ρουτίνα και αυτό με βοηθάει κάπως να σκεφτώ. Της είπα διάφορα πράγματα που είχα αρχίσει να κάνω. Όμως αυτό που της κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν όταν της είπα ότι ένας φίλος μου είχε ξεχάσει ένα σύνθι στο σπίτι μου και έχω αρχίσει να παίζω λίγο με αυτό. Έτσι ως καταπληκτικός συνομιλητής είπα να εστιάσω σε αυτό. Της είπα ότι είχα αρχίσει να γράφω κάτι μελωδίες, κάποιους στίχους, τίποτα το ιδιαίτερο. Με διέκοψε και μου ζήτησε να πάμε σπίτι μου για να το ακούσει. Φτάνοντας στο σπίτι μου, ανοίγουμε πολύ προσεκτικά την πόρτα για να μην ξυπνήσει η μάνα μου και περνάμε στο δωμάτιο. Της δίνω ένα ζευγάρι ακουστικά και της βάζω τα κομμάτια που είχα γράψει. Συνεχώς τη διέκοπτα ώστε να της αναφέρω ότι είναι απλά πρώιμες ιδέες και δοκιμές, μέχρι που μου είπε να σκάσω και έβαλε το κομμάτι από την αρχή. Τελειώνει το κομμάτι και περιμένω την ετοιμιγωρία. Το μόνο που μου λέει είναι παρά τα κόμιξ παρετήσω από τη λάντζα και γράψω μουσική. Νομίζω εκείνη τη μέρα έκανα το καλύτερο σεξ που έχω κάνει ποτέ. Μετά από εκείνη την κουβέντα, τα κόμιξ έγιναν synth, η λάντζα μια σκοτεινή ανάμνηση και το απλό στραβιόμαστε έγινε είμαστε απλά ερωτευμένοι. Υποστήριζε ότι το ταλέντο μου ήταν το να γράφω μίζερα πράγματα και της φαίνονταν αστείο, γιατί ήμουν μέσα στην τρελή χαρά. Μια μέρα, όσο είναι σπίτι μου, την κοιτάω και ξαφνικά γεννιέται μια μελωδία στο κεφάλι. Τρέχω στο synth και την ηχογραφώ. Την ακούει και μου λέει: Το βρήκες. Αυτό είναι. Αποφασίζω ότι αυτό θα είναι το πρώτο κομμάτι που θα ανεβάσω. Γράφω και ξαναγράφω τους στίχους, δοκιμάζω διαφορετικούς ήχους και προσπαθώ να σκεφτώ μια ιδέα για βίντεο κλιπ. Το κομμάτι είναι έτοιμο, γυρίζω στο κλιπ με τον κολλητό μου και περιμένω υπομονετικά το τέλος του καλοκαιριού όπου και θα ανέβει στο ίντερνετ. Εκείνη όμως δεν είναι καθόλου ανυπόμονη, γιατί ξέρω ότι πρέπει να γυρίσει στην πόλη της. Κάτι που μου είχε διαφύγει τελείως από το μυαλό. Πράγμα λογικό, γιατί τον τελευταίο μήνα έδινα σημασία μόνο στη μουσική. Ήμουν τόσο απορροφημένος που το συνειδητοποίησα πραγματικά 2 μέρες πριν φύγει. Θυμάμαι πως ήμασταν πολύ στενοχωρημένοι γιατί είχαμε έρθει πραγματικά κοντά. Ήμασταν πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Πρώτη φορά η απόσταση θα ήταν τόσο επιπούνη. Είπαμε να το προσπαθήσουμε. Αφού έφυγε, πρόσεξα ότι τα τηλεφωνήματά μας κρατούσαν πολύ λιγότερο. Είτε ήταν εκείνη απασχολημένη, είτε εγώ δεν έβλεπα την ώρα να κλείσω το τηλέφωνο και να γράψω μουσική. Δεν με ανησυχούσε αυτή η κατάσταση. Ερωτευμένοι ήμασταν. 5-6 χλιαρά τηλεφωνήματα δεν σημαίναν κάτι.
Όμως ένα ιδιαίτερα ψυχρό τηλεφώνημα μια μέρα πριν ανεβάσω το κομμάτι σημαίνει τα πάντα. Ήθελα να χωρίσουμε.
Φυσιολογική σκέψη. Έβαζε νόημα. Η απόσταση πληγώνει τους ερωτευμένους.
Συμφώνησα και έδειξα κατανόηση. Δεν ήθελα να είναι στεναχωρημένη. Εξάλλου, η ζωή συνεχίζεται.
Ήθελα να πεθάνω. Ήθελα να με πατήσει αμάξι. Τι θα έκανα τώρα, γιατί να ανεβάσω καν το κομμάτι. Τι νόημα έχει, ποιος θα το ακούσει.
Τελικά, το ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Σε μια μέρα κάνει 5.000 προβολές. Εκείνο το βράδυ βγαίνω με τους φίλους μου για να το γιορτάσουμε. Ενώ περπατάμε κάτι ακούω. Παίζει το κομμάτι μου, μέσα σε ένα μπαρ. Μπαίνουμε μέσα, όλοι χορεύουν. Είναι χαρούμενοι. Εγώ όχι. Πέφτω σε κατάθλιψη. Θυμήθηκα τη μέρα που το έγραφα. Θυμήθηκα εκείνη. Μια εβδομάδα μετά και το κομμάτι συνεχίζει να ανεβαίνει. Σίγουρα θα το είχε προσέξει, σίγουρα θα του είχε δημιουργήσει συναισθήματα, σίγουρα θα ήθελε να τα ξαναβρούμε. Την παίρνω τηλέφωνο και της λέω το κομμάτι πάει πάρα πολύ καλά. Επικράτησε σιωπή και ακολουθεί η λέξη μπράβο. Χαίρομαι για σένα. Ήταν το πιο ψυχρό μπράβο που είχα ακούσει ποτέ. Κατάλαβα ότι προσπαθούσα να βγει από τη ζωή μου. Κατάλαβα ότι ήμουν μόνος. Νομίζω εκείνη τη βδομάδα κοιμήθηκα συνολικά 5 ώρες. Την ημέρα την πέρναγα σε σπίτια φίλων και το βράδυ σε διάφορα μπαρ. Ο σκοπός ήταν να αποφύγω τη μοναξιά. Πράγμα που δεν κατάφερα με τίποτα. Σκεφτόμουν ότι πλέον είχε γίνει ξεκάθαρο ότι τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα δεν ήταν ευπρόσδεκτα. Ο μόνος τρόπος επικοινωνίας που δεν με έκανε να νιώθω ενοχλητικός ήταν να στείλω γράμματα. Για κάποιο λόγο, πάντα το να στέλνεις γράμματα σε κάποιον μου φαινόταν ανώτερος τρόπος επικοινωνίας. Γιατί πρέπει να το κάνεις να φαίνεται όμορφο και αφού το στείλεις το τι θα του συμβεί, δεν είναι πια στον ενοχώς. Μπορεί να χαθεί, μπορεί να φτάσει ο αλλοδέκτης να μην το λάβει ποτέ, ή μπορεί ακόμα και να το παραλάβει αλλά να μην το ανοίξει ποτέ. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, είναι το τέλειο μέσο επικοινωνίας για έναν δειλό. Είχα τόσα πράγματα να της πω που έτρεξα σπίτι μου και ξεχάσω κάτι. Έπρεπε να τα γράψω όλα. Αρχίζω να γράφω. Το γράμμα βγαίνει πολλές σελίδες, νιώθω ότι είναι λίγο φλίαρο, το τσαλακώνω και το πτάω στο σκουπίδι. Πρέπει να βρω κάτι καλύτερο. Ανοίγω το synth και αρχίζω να γράφω. Κατάφερα να πω ότι έπρεπε να πω μέσα σε 2 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Λίγο αργότερα, δέχομαι ένα μήνυμα στο κινητό. Ένα μαγαζί θέλει να κάνω το πρώτο μου live. Το ανακοινώνω στα social και γίνεται χαμός. Ο κόσμος ενδιαφέρεται. Δεν γίνεται, θα ενδιαφερθεί και εκείνη. Περιμένω να μου πάρει τηλέφωνο και να μου πει συγχαρητήρια. Πράγμα που δεν κάνει ποτέ. Φτάνει η μέρα του live. Το μαγαζί είναι γεμάτο. Όλοι περιμένουν. Ένα από τους διοργανωτές παίρνει το μικρόφωνο και λέει. Κατευθείαν από τις κατακόμβες της Αθήνας, ο Eddie Dark. Επικράτησε σιωπή. Είμαι εντυμένος στα μαύρα με άσπρη μπογιά στο πρόσωπο. Κάθομαι μπροστά από το μικρόφωνο και φτύνω ψεύτικο αίμα στο κοινό. Μοιάζω με βαμπύρ. Ξεκινάω να τραγουδάω. Όλο το μαγαζί χορεύει. Αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση. Νιώθω καλά μέχρι που μέσα στο κοινό βλέπω εκείνη. Με πιάνει άγχος, μπερδεύω τους στίχους, αλλά καταφέρω να συγκρατηθώ αρκετά ώστε να συνεχίσω. Ανυπομονώ να φτάσω στο τέλος του σοου. Το τελευταίο κομμάτι είναι για εκείνη. Είναι όλα αυτά που θέλω να της πω. Όσο το τραγουδά, αρχίζω να βρουκώνω. Τουλάχιστον δεν είμαι μόνος. Το ίδιο κάνει και εκείνη. Τη βλέπω να βγαίνει έξω. Κρίμα. Δεν άκουσε τους τελευταίους στίχους του τραγουδιού. Ενδεχομένως το γράμμα να ήταν καλύτερη ιδέα. Είναι απέναντι από το μαγαζί και καπνίζει τσιγάρο. Κρατώντας ένα μπουκαλάκι με ψεύτικο αίμα, την πλησιάζω. Βλέπω στα χέρια της κρατάει ένα φάκελο. Τη ρωτάω πως χρειάζεται λίγο ψεύτικο αίμα. Χαμογελώντας το παίρνει και μου δίνει το φάκελο. Τον ανοίγω. Όχι μόνο έξω για το live, όχι μόνο έκανε τόσα χιλιόμετρα για να έρθει να με δει, αλλά είχε κάτι και ζωγραφίσει μια ψεύτικη αφίσα για το live, στην οποία ήταν το πορτρέτο μου με τίτλο Eddie Dark. Ποιο είναι το αγόρι πίσω από τη μάσκα. Εκεί που είμαι έτοιμος να της πω το δικό σου αγόρι, ευτυχώς με διακόπτει πίνοντας μια γουλιά από το ψεύτικο αίμα και λέγοντάς μου πως είναι πεντανόστιμο. Είχε γεύση σοκολάτα. Το κλίμα ήταν αρκετά ελαφρύ, αλλά γρήγορα βάρινε. Ήταν η πρώτη μας συνάντηση μετά το χωρισμό. Δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτό το θέμα. Της λέω ότι όλα πάνε τέλεια, αλλά εγώ είμαι δυστυχισμένος. Δεν έχει νόημα αν δεν μπορώ να το μοιραστώ μαζί της. Πριν προλάβει να απαντήσει, της λέω να πάμε μέσα να χορέψουμε. Κατάλαβα ότι δεν ήμουν προετοιμασμένος για την απάντηση. Όσο χορεύουμε, πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά. Μέχρι που πάω να τη φιλήσω. Απέφυγε το φιλί. Σταμάτησε να χορεύει. Σταμάτησα κι εγώ. Μάλλον δεν κατάλαβα τίποτα. Όλο το υπόλοιπο βράδυ περπατάγαμε στην Αθήνα καθώς μου εξηγούσε τους λόγους που δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί. Κανένας από αυτούς δεν μου φάνηκε πιστικός. Εκτός από τον τελευταίο. Ήταν ερωτευμένη με άλλον. Στους δύο τρίτος δεν χωρά. Οπότε ζήτησα να τον χωρίσει. Γέλασε. Και μου είπε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Μου λέει ότι είναι αργά. Έχει πάει 5 και πρέπει να γυρίσει σπίτι. Μπαίνει σε ένα ταξί και φεύγει. Γυρνάω πίσω στο μαγαζί. Είναι άδειο. Όλοι όσοι ήρθαν για μένα έχουν φύγει. Κανείς δεν υπάρχει για να με παρηγορήσει. Πρέπει να σταματήσω να τη σκέφτομαι. Πρέπει να σταματήσω να σκέφτομαι. Οι επόμενοι μήνες είναι λίγα εκθολή. Ξαφνικά μου έρχονται συνέχεια προτάσεις για συναυλίες και όλο και σε μεγαλύτερα μαγαζιά. Παίζω μαζί με κάποια από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Γίνομαι φίλος με κάποια από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Αρχίζω και βγάζω λεφτά από αυτό. Φεύγω από το σπίτι της μάνας μου και πιάνω επιτέλους σπίτι. Ένα σπίτι που δεν με βλέπω ποτέ, γιατί είμαι όλη τη μέρα έξω. Στις καθημερινές σε μπαρ και τα Σαββατοκύριακα σε πάρτι. Γνωρίζω πολύ cool κόσμο και αυτός ο κόσμος με γνωρίζει ακόμα πιο cool κόσμο. Αλλάζω το στυλ μου, αρχίζω και περπατάω με αέρα. Οι ανασφαλές μου εξαφανίζονται. Κάτσε, γιατί επέλεξε τον άλλον και όχι εμένα. Και άλλα πάρτι και άλλες συναυλίες, βγάζω το πρώτο μου άλμπουμ, βγαίνει σε κασέτα, γίνεται sold out.
Κάτσε, τώρα πώς θα πάρει κασέτα. Γιατί δεν ζήτησε κασέτα.
Πηγαίνω και σε άλλα πάρτι, κάνω συναυλίες, παίζω το κομμάτι που έγραψε για μας, από κάτω ζευγάρια φιλιούνται. Εγώ δεν θέλω να φιλήσω κανέναν, θέλω να τους βρίσω. Βρίζω το κοινό, νομίζουν ότι είναι μέρος του act.
Πόσο θα ήθελε κάποιος να μου πετάξει μια μπύρα στο κεφάλι και να τελειώσουν όλα. Αλλά κανείς δεν το κάνει, απλά χειροκροτάνε.
Μου λένε όλοι πόσο συγκινητικά τραγούδια γράφω. Όλοι το βλέπουν. Εκείνη γιατί δεν μπορεί να το δει.
Με έχει ξεχάσει τελείως. Τόσο αδιάφορος είμαι.
Ένα βράδυ γυρνάω σπίτι και κοιτιέμαι στον καθρέφτη. Δεν με αναγνωρίζω. Δεν βλέπω τον Νικόλα. Βλέπω μόνο τον Έντι. Έχω αδυνατήσει. Είμαι χλωμός. Οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια μου έχουν χρώμα βυσσινή. Σε λίγο δεν θα χρειάζεται καν να βάφουμε. Αλλά το πιο τρομακτικό δεν είναι η όψη μου. Αλλά κάτι που μπορώ να δω μόνο εγώ. Κάτι βαθιά μέσα μου. Κάτι έχει αλλάξει. Έχω χάσει το χιούμορ. Το μόνο που με έκανε να γελάσω ήταν όταν με κάλεσαν για το πρώτο μου live εκτός Αθήνας. Ήταν στην πόλη της. Ποιος είμαι εγώ που θα πάω ενάντια στη μοίρα μου. Απλά θα πάω εκεί πέρα, θα ανέβω στη σκηνή, θα πω τα τραγούδια μου, θα κάνω την παράστασή μου, όλοι θα πάθουν σοκ, όλοι θα τις πούν πως μπόρεσε να χωρίσει έναν τύπο σαν γι' αυτόν, αυτή θα καταλάβει τέλος το τεράστιο λάθος και θα έρθει να το διορθώσει. Με τη βαλίτσα μου, το ψεύτικο αίμα μου και τις απόλυτα λογικές προσδοκίες μου, ανέβηκα στο καράβι, ψύχρεμος, χαλαρός και ωραίος. Ποτέ ξανά η θάλασσα δεν ήταν τόσο μαύρη. Ποτέ ξανά δεν είχα νιώσει τόσο άβολα ταξιδεύοντας με καράβι. Δεν ήταν τα κύματα που μου προκαλούσαν αυτεία. Ήταν το ίδιο το ταξίδι. Αυτό το ταξίδι που κάποτε μου προκαλούσε χαρά και ανυπομονησία, τώρα απλά με γέμιζε φόβο. φτάνοντας στο λιμάνι, δεν περίμενα τη Δώνα να με περιμένει. Άλλωστε ποτέ δεν περίμενε, συνήθως έπαιρνα ταξί. Τουλάχιστον σε αυτή τη συνθήκη είχαν στείλει κάποιον να με πάρει. Αχ, αυτή η πόλη πάντα με εγωίτευε. Πάντα μου άρεσε να περπατάω στους δρόμους της. Κάτι που δεν έκανα αυτή τη φορά. Επέλεξα να κλειδωθώ στο δωμάτιο με δύο πακέτα τσιγάρα, δύο μπουκάλια περιπτερόκρασο και ένα τζάμπο πακέτο ζελεδάκι. Ελπίζοντας ότι ο συνδυασμός θα με σκότωνε πριν χρειαστεί να πάω για σάντσα. Κάπου ανάμεσα στην αρχή του δεύτερου κρασιού και στο τέλος του πρώτου πακέτου, κάποιος χτύπησε την πόρτα. Ήταν ένας από τους διοργανωτές που ήθελε να με ρωτήσει αν είμαι έτοιμος για να πάω προς το βένιο. Όταν με αντίκρισε, φάνηκε σοκαρισμένος. Με ρώτησε αν είμαι καλά και αν χρειάζομαι κάτι. Δεν χρειαζόμουν κάτι. Ένιωθα ολοκληρωμένος. Ενώ περπατάγαμε προς το βένιο, άρχιζε να μου λέει για το πώς σέβεται το πώς τα σοβαρά παίρνω την τέχνη μου και ότι πρώτη φορά βλέπω την εφαρμογή της μεθόδου στα Στανισλάβσκι και από κοντά. Ακούστηκε σαν κομπλιμέντο, αν και δεν ήξερα τίποτα για αυτή τη μέθοδο. Οπότε απλά είπα ευχαριστώ. Το soundcheck κύλησε ομαλά. Σε μισή ώρα ξεκινούσε το live. Βάφομαι και περιμένω έξω από το κτίριο. Έχει έρθει. Τη βλέπω να πλησιάζει. Κατευθύνεται προς το μέρος μου. Ένιωσα το χαρακτηριστικό σφίξιμο στο λαιμό λίγο πριν αρχίσει να βουρκώνει και σε μια καταπληκτική στιγμή αυτοάμυνας έβαλα τα μαύρα μου γυαλιά ώστε να προστατευτώ. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπαμε, αλλά θυμάμαι να με εκνευρίζει η ψυχραιμία της. Έβγαλα τα γυαλιά ηλίου μου μόνο και μόνο για να δει το εκνευρισμένο μου βλέμμα και να της πω ότι πρέπει να παίξω μουσική, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που νοιάζονται για μένα σε αυτή την πόλη. Μπορεί να ήμουν λιγάκι drama queen, αλλά ήμουν πληγωμένος, ok? Ανέβηκα στη σκηνή με τον αέρα χιλίων καρδιναλίων. Ο κόσμος ήταν εκεί άλλωστε για να ακούσει εμένα. Δεν περίμεναν βέβαια μετά το δεύτερο κομμάτι να με δουν να βάζω τα κλάματα. Αλλά με είδαν και χειροκρότησαν πιστεύοντας ακόμα για μια φορά ότι είναι μέρος του act. Ακόμα δεν ξέρω πώς με κάνει να νιώθω αυτό. Αφού τελείωσα, ο κιθαρίστας του επόμενου συγκροτήματος ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε ότι ήμουν καταπληκτικός και ότι αυτό που περνάω είναι πανέμορφο να το χρησιμοποιήσω όσο καλύτερα μπορώ. Με ρώτησε αν ξέρω γιατί πάμε λουλούδια στα νεκροταφεία. Δεν κατάλαβα που κολλάει η ερώτηση, αλλά τουλάχιστον βρέθηκε ένας άνθρωπος που κατάλαβα ότι πραγματικά πονάω. Αυτός ανέβηκε στη σκηνή και εγώ πήγα να βρω εκείνη. Την βρήκα έξω να καπνίζει. Συνήθως κάπνιζε στριφτά, αλλά αυτή τη φορά είχε εργοστασιακά. Εργοστασιακά κάπνιζε μόνο όταν ήταν αγχωμένη. Πρέπει να προσέχεις αυτά τα πράγματα. Αυτές οι μικρές νίκες, αυτές σου δίνουν τη δύναμη να συνεχίζεις. Είπαμε τα νέα μας, γελάσαμε πολύ. Ένιωθα ότι επιτέλους βρισκόμουν στο σωστό σημείο. Της είπα να πάμε για ένα ποτό. Μου είπε ότι έχει κανονίσει. Δυστυχώς κατάλαβα από το ύφος της ότι δεν θα έβγαιναμε παρέα. Αυτές τις μεγάλες ήττες, αυτές πρέπει να αγνοείς. Μόνο έτσι μπορείς να διατηρήσεις τη δύναμη να συνεχίσεις. Την επόμενη μέρα της θέλω να μείνουμε. Τη ρωτάω αν θέλει να βρεθούμε. Της λέω ότι θα φύγω απόψε και ότι δεν έχω τι να κάνω μέχρι τότε. Δεν περίμενα να απαντήσει, αλλά απάντησε. Βρεθήκαμε σπίτι της. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα σαν επισκέπτης. Θυμάμαι να της βάζω μουσική από χαμένα ελληνικά συγκροτήματα που είχα ανακαλύψει. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό της όσο μου έδειχνε το βιβλίο με το καταστρωμένο εξώφυλλο που διάβαζε εκείνη την περίοδο. Θυμάμαι να μιλάμε για κόμιξ, για ταινίες και για χίλια δύο άλλα.
Θυμάμαι πως εμείς είμαστε μαζί. Ξέχασα για λίγο ότι δεν είμαστε μαζί.
Είχε αρχίσει να νυχτώνει και έπρεπε να προλάβω το πλοίο. Μέσα στο πλοίο είχα αρκετό χρόνο να σκεφτώ πώς γίνεται να περνάμε τόσο καλά μαζί και να μην είμαστε μαζί. Έπρεπε επιτέλους να καταλάβω ότι αυτή είχε το πρόβλημα, όχι εγώ. Ήταν καιρός να προχωρήσω. Σκέφτηκα τα λόγια του κιθαρίστα, ότι είναι πανέμορφο αυτό που ζω και ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσω. Και πώς αποφάσισα να το κάνω αυτό, γράφοντας τραγούδια για το χωρισμό.
Το δικό μου χωρισμό. Εκεί με χώρισε.
Το ταξίδι ήταν μεγάλο και σκέψεις μου πολλές και επίπονες. Η συνταγή της επιτυχίας. Φτάνοντας στο λιμάνι, παρατήρησα ότι η Αθήνα ήταν ένα απέραντο μου το γκρι. Ένα χρώμα που θα με ακολουθήσει για τους υπόλοιπους μήνες. Προσπαθούσα να μην νιώθω πολύ έντονα πράγματα και να είμαι συγκεντρωμένος. Είχα πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Έκανα live, έδινα συνεντεύξεις, γύριζα βίντεο κλιπ. Είχα καταφέρει να γράφω τραγούδια για εκείνη χωρίς να τη σκέφτομαι. Δεν έπρεπε να τη σκέφτομαι. Έπρεπε να προχωρήσω. Αρέσει μια κοπέλα, μάλλον μου αρέσει και εμένα. Είμαστε μαζί, είμαστε καλά. Τουλάχιστον υπάρχει ηρεμία. Κοιμάμαι καλά, τρώω καλά, ξυπνάω καλά, όλα είναι καλά. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ένα απόγευμα στον καναπέ, όσο λέω στην κοπέλα μου ότι θέλω να αρχίσω γυμναστήριο, μου έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό. Μια αξιοσέβαστη δισκογραφική ενδιαφέρεται να κυκλοφορήσει τη μουσική μου σε βινίλιο. Με ρωτάνε αν έχω τίποτα έτοιμο. Φυσικά και έχω έτοιμα τραγούδια. Τα τραγούδια που είχα γράψει για εκείνη. Λάτρευε τα βινίλια. Είχε μια καταπληκτική συλλογή. Οπότε πήγε να βάλω ένα δίσκο στο pick-up της, με κοίταζε γεμάτη άγχος και μου ζήταγε να είμαι προσεκτικός. Στα μάτια της ήταν λες και κράτησα το πιο σημαντικό πράγμα πάνω στη γη. Της άρεσε τα βινίλια. Αγαπούσε τα βινίλια. Και τώρα είχα την ευκαιρία να βγάλω ένα βινίλιο αφιερωμένο σε εκείνη. Αυτό ήταν το εισιτήριο. Δεν υπήρχε περίπτωση να με συγκινηθεί. Ποιος άλλος θα έκανε κάτι τέτοιο για εκείνη. Κανείς.
Η κοπέλα μου ερώτησε τι μου συμβαίνει. Δεν είχα χρόνο να της εξηγήσω. Είχα πιο σημαντικά πράγματα να κάνω. Εξάλλου, δεν θα καταλάβαινε. Λίγες μέρες μετά, χωρίσαμε. Οκ. Η ζωή συνεχίζεται. Εκείνο το βράδυ βγήκα να γιορτάσω την επιτυχία μου. Ήπια πολύ. Χόρεψα πολύ. Ένιωσα πολλά. Κάποια στιγμή μου ήρθε στο μυαλό η ερώτηση του κιθαρίστα. Γιατί πάμε λουλούδια στα νεκροταφεία. Ακόμα δεν ήξερα την απάντηση, αλλά ήξερα πώς θα λεγόταν ο δίσκος. Λουλούδια. Μέχρι να βγει το βινίλιο ήμουν από πάρτι σε πάρτι, από συναυλία σε συναυλία, από μπαρ σε μπαρ. Γενναίες δόσεις αλκοόλ μου έδιναν ενέργεια. Η αναμονή ήταν μεγάλη. Ανυπομονούσα να κυκλοφορήσει το βινίλιο. Για την ακρίβεια ανυπομονούσα για τη στιγμή που θα το έπιανε στα χέρια της. Θα αφαιρούσε τη ζελατίνα, θα ακουμπήσει το βινίλιο προσεκτικά πάνω στο pick-up της, θα τοποθετούσε τη βελόνα πάνω του με ακρίβεια νευροχειρούργου, θα ακούγε όλα αυτά τα συγκινητικά κομμάτια που μπορούσα να γράψω για εκείνη. Θα καταλάβαινε πόσο πολύ την αγαπάω και έτσι θα καταλάβαινε και εκείνη πόσο πολύ με αγαπάει. Θα με έπαιρνε τηλέφωνο. Όχι. Θα μου χτύπαγε την πόρτα και θα μου έλεγε: «Πώς γίνεται να είμαι τόσο τυφλή?» Τη μέρα της κυκλοφορίας πολλά καραβιά ήρθανε, αλλά από κανένα δεν κατέβηκε εκείνη. Γιατί ήρθε με αεροπλάνο! Ποιος θα το φανταζότανε! Το είχα καταφέρει. Απλώς έπρεπε να γράψω ένα δίσκο για εκείνη και να το βγάλω σε βινίλιο. Ήταν τόσο απλό. Τελικά ισχύει αυτό που λένε. Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, το σύμπαν θα συνωμοτήσει υπέρ σου. Δεν πρέπει να το βάζεις κάτω. Είσαι νικητής. Αρκεί να το θέλεις. Και εγώ το ήθελα περισσότερο από τον καθένα. Φυσικά δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Τη μέρα που κυκλοφόρησε ο δίσκος, πέρασα ώρες πάνω από το κινητό μου. Κάθε τρεις και λίγο κάποιος μου έστελε μήνυμα για να μου πει συγχαρητήρια και πόσο του άρεσε ο δίσκος. Κανένα μήνυμα δεν ήρθε από εκείνη. Νομίζω αυτό ήταν το γεγονός που με πείραξε περισσότερο από όλα. Μου είχε φανεί η ύψιστη πράξη αχαριστίας. Εγώ τα είχα δώσει όλα. Όλη μου η προσοχή ήταν αφιερωμένη πάνω της και αυτή δεν λύγησε ούτε λίγο. Αυτή την τεράστια ήττα δεν μπορούσα να την αγνοήσω. Ήξερα ότι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν σκληροί, αλλά δεν το περίμενα από εκείνη. Λίγο καιρό μετά, στο τέλος ενός live μου, ο κολλητός της έρχεται στο backstage και με ρωτά αν έχω κανένα βινίλιο. Μου έκανε εντύπωση, δεν τον είχε για φαν της μουσικής μου. Η μόνη λογική εξήγηση ήταν πως ήταν το παιδί για τα θελήματα κάποιου άλλου. Κάποιου δειλού. Πήρα μια κόλλα χαρτί και έγραψα ότι δεν δέχομαι να στείλει κάποιον άλλο να το πάρει. Πρέπει να το ζητήσει μόνη της. Του είπα να της το δώσει. Αυτό το μήνυμα έπρεπε να μεταφερθεί. Δεν γινόταν να τελειώσει έτσι. Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτό που ακολούθησε μετά ήταν πολύ καλύτερο από όσο θα μπορούσα να ελπίζω. Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο μεγάλης επιμονής από εμένα, εκείνη επιτέλους υπέκυψε. Με πήρε τηλέφωνο. Άρχισα να το σηκώσω. Σκεφτόμουν τι ύφος θα πάρω. Θα ήμουν ψυχρός και σκληρός, φιλικός και χαλαρός, ή μήπως δεν θα το σήκωνα. Τελικά επέλεξα απλώς να το σηκώσω. Το τι υπόθηκε δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ήμασταν και οι δύο ανοιχτοί. Δεν υπήρχε κάποια προσδοκία. Είπαμε πολλά για το χωρισμό μας. Ίσως έφταιγε η απόσταση, ίσως έφταιγα εγώ, ίσως έφταιγε εκείνη. Ίσως όντως ερωτεύτηκε κάποιον άλλον και γι' αυτό με άφησε. Σκέφτηκα. Ίσως έκανα κι εγώ το ίδιο μου συνέβαινε σε μένα. Δεν ξέρω γιατί χωρίσαμε, ούτε και εκείνη φάνηκε να ξέρει. Νομίζω όσα τηλεφωνήματα και να κάναμε, ποτέ δεν θα μαθαίναμε. Αλλά στην τελική δεν έχει σημασία, γιατί στην πραγματικότητα ο χωρισμός είναι κάτι που συμβαίνει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Ίσως αυτό είναι το δύσκολο. Να καταλάβεις ότι όσο και να αγαπιέσαι με τον άλλον, μπορεί απλώς να μείνεις αυτό που θέλει. Οι ανάγκες αλλάζουν. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Η επιτυχία και τα επιτεύγματά μου δεν είχαν καμία σημασία. Γιατί όταν ήμασταν μαζί και όταν με ήθελε, δεν ήμουν παρά ένα μικρό χαζό αγόρι. Αλλά με αγαπούσε ακριβώς γι' αυτό, επειδή ήμουν αυτό που ήμουν και εκείνη ήταν αυτό που ήταν. Και μαζί ήμασταν ό,τι χρειαζόταν. Προσπαθούσα να κερδίσω έναν άνθρωπο που πιθανότητα δεν υπάρχει πια, που πιθανότητα δεν υπήρξε ποτέ. Στην ουσία, ήμασταν δύο παιδιά που ανακάλυπταν για πρώτη τους φορά περίπλοκα συναισθήματα. Ειρωνικά, το καλύτερο δώρο που μου έκανε ποτέ ήταν να με χωρίσει. Κατάφερα να βρω τι θέλω να κάνω πραγματικά. Κατάφερα να φτιάξω κάτι, κάτι αληθινό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έμαθα τι πάει να πει αγάπη και πόσο μπορώ να αγαπήσω κάποιον. Γιατί ακόμα και τώρα θέλω μόνο το καλύτερο για εκείνη και ξέρω ότι και εκείνη θέλει το καλύτερο για μένα. Επιτέλους έμαθα την απάντηση στην ερώτηση εκείνη του κιθαρίστα. Γιατί πηγαίνουμε λουλούδια στους νεκρούς? Δεν πηγαίνουμε λουλούδια επειδή περιμένουμε ότι κάποιος θα βγει από τον τάφο του και θα μας πει ευχαριστώ. Αλλά επειδή τον αγαπάμε και αυτό μας αρκεί. Γιατί τους αγαπάμε. Ακόμα και αν αυτοί δεν είναι στη ζωή μας.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα. Το Ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.